Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında insan haqlarının vəziyyətindən başlayırıq. Human Rights Watch Avropa Komissiyasının sədri Barrosoya məktub yazıb. Söhbət Azərbaycanda insan haqlarından gedir. Məktubda deyilir ki, Barroso yaxın günlərdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşməlidir. Məktubda təkid olunur ki, Barroso İlham Əliyevlə görüşəndə Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinin pisləşməsini Azərbaycan Prezidentinin diqqətinə çatdırsın. Xahiş olunur ki, Barroso siyasi motivlərlə tutulanların azad olunmasına çağırsın. Barroso Azərbaycan Prezidentinə desin ki, əgər insan haqlarının vəziyyəti pisləşməkdə davam eləsə, Avropa Birliyi Azərbaycanla münasibətlərinin formatına yenidən baxmalı olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu, dünyanın iki ən məşhur insan haqları təşkilatından birinin müraciətidir, digəri Freedom House isə Azərbaycanı formalaşmış avtoritar rejimlər qrupuna salıb. Keçid dövründəki ölkələr 2013 adlı hesabatda deyilir ki, kütləvi toplaşma, ibadət azadlığı, qeytələrin sərbəst fəaliyyətini əngəlləyən qanunların qəbulu üzündən Azərbaycan insan haqları və demokratiya quruculuğu yolundan çıxıb. 2013-cü ildə Azərbaycan yenə də formalaşmış avtoritar rejimlər siyasına düşüb. Bu qrupda Azərbaycanla yanaşı digər ölkələr Rusiyadır, Tacikistandır, Qazaxstandır, Belarusdur, Türkmənistandır və başqa ölkələrdir. Hesabat müəllifi deyir ki, Azərbaycan Qafqazdakı qonşularından geri qalır. Azərbaycan artıq istiqamətini dəyişib, başqa yolla gedir. Hesabatda konkret nələr deyilir, hesabat müəllifinin fikirləri nədir, bütün bunlardan İlkin Məmmədovun reportajı.
Freedom House Azərbaycanı formalaşmış avtoritar rejimlər qrupuna aid eləyir. Keçid dövründəki ölkələr 2013 adlı hesabatda deyilir ki, ötən il kütləvi toplaşma, ibadət azadlığı və qeyri-hökumət təşkilatlarının sərbəst fəaliyyətini əngəlləyən qanunların da qəbulu üzündən Azərbaycanda insan haqları və demokratiya sahəsində vəziyyət pisləşib, Azərbaycan demokratiya quruculuğu yolundan sapıb. 2013-cü ildə Azərbaycan formalaşmış avtoritar rejimlər qrupuna düşüb. Bu qrupda Azərbaycanla yanaşı Rusiya, Tacikistan, Qazaxıstan, Belarus və Türkmənistan yer alırlar. Hesabatın müəllifi Silvana Kolçkovska deyir ki, Azərbaycan Qafqazdakı qonşularından geri qalır. Azərbaycan artıq istiqamətini dəyişib başqa yolla gedir. Təkcə 2012-ci ildə yox, 2011-ci ildə gördüyümüz və indi də davam edən insan haqlarının boğulması bizi heyrətə gətirir. Freedom House-un hesabatına görə Gürcüstan insan haqlarının durumuna görə Azərbaycandan öndədir avtoritarizm və demokratiya arasında keçid dövründə olan hökumətlər siyasındadır. Ermənistanda da vəziyyət Azərbaycandan yaxşı, Gürcüstandan pisdir. Bu ölkə formalaşmaqda olan avtoritar rejimlər qrupundadır. Ümumilikdə sözü gələn hesabat üçün 29 ölkə araşdırılıb. Ölkələrdə demokratiyanın durumu 7 sahə üzrə qiymətləndirilir. Ən yaxşı bal 1, ən pisi isə 7-dir. Hesabata görə, Azərbaycanda demokratiya sahəsində vəziyyət 2004-cü ildən bəri pisləşir. 2013-cü üçün Azərbaycanın ümumi nəticəsi demokratiya göstəricisi 6.64 bal olub. Freedom House yazır ki, 1995-ci ildən bəri Azərbaycanda bütün seçkilər saxtakarlıq və pozuntularla yadda qalıb. 2013-cü ilin prezident seçkilərində də vəziyyətin eyni cür olacağı görünür və seçki prosesi üzrə Azərbaycanın balı ən pis 7-dir. Ötən il Azərbaycanda özünü ifadə, toplaşmaq, birləşmək azadlığı daha da boğulub. Etiraz aksiyaları dağıdılıb, parlament icazəsiz aksiyalarda iştirakiya görə cəzaları artırıb, rejimin əhdalarına qarşı saxta iddiamla cinayət işlərinin açılması davam edib, heç bir demokratik islahat və əsl siyasi debat üçün şərait yaratmaq niyyəti sezilmir və bu yüzdən vətəndaş cəmiyyəti sayəsində də Azərbaycanın balı 6.25-dir. Media azadlığına gəlincə isə, rejimin davamlı və sistematik olaraq müstəqil yayımçıları, mətbuatı və onlayn medianı susturmaq siyasəti nəticəsində ölkədə ictimai müzakirələr susturulub. Freedom House yazır ki, ötən mediaya qarşı hücumlar artıq fiziki müdaxilə və qarayaxma kampaniyalarına qədər uzanıb və Azərbaycanın media azadlığı sayəsində balı da bu yüzdən altdan %75-dir. İdarə etməyə gəlincə, iki sahəyə bölünür. Milli idarə etmədə Azərbaycan altdan %75, yerli idarə etmədə isə altdan 10.5 baldır. Freedom House-un hesabatına görə Azərbaycan Konstitusiyası yerli özünün idarə hüququnu tanısa da, resursları və səlahiyyətləri olmadığından, reallıqda bələdiyyələr ancaq icra hakimiyyətlərinin bir qolu kimi fəaliyyət göstərə bilirlər. 2012-ci ildə İlham Əliyevin imzaladığı yeni sənəncamla dövlət məmurları və qurumların səlahiyyətləri o qədər genişləndirilib ki, bu artıq yerli özünü idarə etmə haqqında Avropa xartiyasında pozur. Ədliyyə sistemində Azərbaycanın balı 6.5-dir. Freedom House qeyd edir ki, 2012-ci ildə məhkəmə sistemi rejimin siyasi istəklərini həyata keçirmək üçün vasitə olmaqda davam edib. Hakimlərin seçilməsindən tutmuş məhkəmələrin sifarişli qərarlar verməsi və korrupsiyalaşmasına qədər çoxlu pozuntular var. Korrupsiyaya gəlincə Azərbaycanın balı 6.75-dir. Davamlı olaraq Freedom House yazır ki, Azərbaycan ən çox korrupsiyaya uğrayan ölkələr arasında yer alır, media və məhkəmə hakimiyyəti birbaşa olaraq hakim rejimə tabi olduğundan korrupsiya faktlarına görə yüksək səviyyəli məmurlar məsuliyyətə cəlb olunmur. 2012-ci ildə xarici mətbuatda Prezident İlham Əliyev və ailəsinin ölkədəki bir çox şirkətlər, inhisarlar və iqtisadiyyatın əsas sektorlarına sahib olması sübut edilsə də, bundan sonra yerli qanunlar qəbul olunub və kimin nəyə sahib olması haqqında informasiyalar indi gizlidir. Freedom House onu da qeyd edir ki, parlament seçkilərində deputat mandatının satılması haqqında videolarda yayılıb, amma bununla bağlı qalmaqal hələ həllini tapmayıb. Və 2013-cü il üçün gözləntilər. Freedom House-un fikrincə, ölkədəki rejimin mahiyyətinə əsasən indidən demək olar ki, bu ilin oktyabrında prezident seçkiləndə İlham Əliyev yenidən hakimiyyətdə qalacaq. Ancaq rejimin legitimliyi getdikcə daha çox suallar doğuracaq. Hesabat müəllifləri düşünür ki, ölkənin neft gəlirlərindən asılılığı azalmır, əməkləri və pensiyalar ən aşağı səviyyədədir və minimum ehtiyacları da ödəmir deyə, müxalifətin seçkilən öncə birləşmək cəhdləri də sayəsində Azərbaycanda ictimai narazılıq da artacaq.
Freedom House-un yeni hesabatından İlkin Məmmədov danışdı. İnsan haqlarında bu vəziyyət isə ola bilsin 1993-cü ilin iyunundan başlanır. Təkcə ona görə yox ki, iyunun 4-də Surət Hüseynov hakimiyyətə qarşı qiyam qaldırdı. İyunun 15-də Heydər Əliyev Bakıya gəldi, parlament sədri oldu. Həm də ona görə ki, iyunun 18-inə keçən gecə o vaxtki prezident Elçibəy Bakını tərk elədi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Elçibəyin yaxın silahdaşlarından olan Pənah Hüseyn bir suala cavab verir ki, Elçibəyin Bakını tərk eləyib Kələkiyə getməyi düzgün addım idi mı? Əvvəlcə bu suala dinləyicilərimizin cavablarına qulaq asaq. Salam Azadlıq, Elçibəyin o vaxt Bakını tərk edib Kələkiyə getməsi ən düzgün addım idi. Çünki o vaxt baş qiyamçının daha çirkin qanlı niyyətləri var idi. O getməklə həmin planları alt-üst elədi, ölkədəki süni yaradılmış qiyamın vəzifə yorğan davası olduğunu göstərdi. Ruhu şad olsun, Elçi bəyin imza belə qanlı. Başqa bir cavab, Allah Sürət Hüseynova lənət eləsin, özünü də yaman günə qoydu, bizi də. Rəhmətli Elçi bəy ona görə Bakını tərk elədi. Salam Azadlıq, düzdür, biz həmişə eşitmişik ki, Əliyevlər xalqın qanını tökər, amma hakimiyyətdən getməz, amma o deyilənlər Əbülfəz Əliyev deyil. O, bəzi SMS-lərdə etik baxımından elə ifadələr var ki, onları oxumaq, yəni Azadlıq Radiosunun prinsiplərinə ziddir. Əbülfəz bəy nələrin olduğunu xalqa deyərdi, ona inanan xalqa atıb gedim, məgər o adam tapmadı vəzifəni verməyə, bu xalq üçün yalnız Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və silahdaşları mübarizə aparıb. Salam Azadlıq, düz 20 il öncə bu tarixdə rəhmətli Elçi bəy Kələkiyə getməsəydi, öz silahdaşları onu öldürüb günahı Ulu Öndər Heydər Əliyevin üstünə atacaqdılar. Bunu Mamed Yap imzalı dinləyicimiz yazır. Cavablar çox dollarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə görək, öz silahdaşları nə deyirlər Əbülfəz Elçi bəyin Kələkiyə getməyi ilə bağlı. Əvvəl xatırladım ki, 1993-cü il iyunun 17-sindən 18-sinə keçən gecə Azərbaycanın o vaxtki prezidenti Əbülfəz Elçibəy Bakını tərk eləyərək doğulduğu Ordubadın Kələki kəndinə getdi. Təqribən bundan 2 həftə öncə, iyunun 4-də Gəncədə korpus komandiri polkovnik Surət Hüseynov hakimiyyət əleyhinə qiyam qaldırmışdı. Bu qiyamdan sonra Əbülfəz Elçibəy barışıq yaratmaq məqsədi ilə Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyevi Bakıya dəvət elədi. Az sonra iyunun 15-də Heydər Əliyev Azərbaycan parlamentinin sədri seçildi. Elçibəy Kələkiyə gedəndən 2 ay sonra, avqustun 24-də, parlament onun prezidentlik səlahiyyətlərini əlindən aldı. Oktyabrda Heydər Əliyev prezident oldu. Elçibəyin Kələkiyə getməyi ilə Azərbaycanda yeni dövr başlandı. O vaxt Elçibəy komandasının ən fəal üzvlərindən biri, o vaxt başnazir olan Pənah Hüseyn, kontekstdən qabaq suallarımıza belə cavab verdi.
O vaxt Əbülfəz Elçibəyin Kələkiyə getməyini siz nə vaxt eşitdiniz? Siz bilirdinizmi?
Mən Əbülfəz Elçibəy Naxçıvana yola düşəndə o anda bildim ki, yəni prezident Naxçıvana gedir.
İndi 20 il keçəndən sonra sizin fikrinizcə o düzgün mü addım idi?
Ümumiyyətlə, 20 il keçəndən sonra və Əbülfəz Elçibəy də Azərbaycan Çağdaş Azadlıq və Demokratiya Hərəkatının lideridir. Bizim prezidentimiz olub və siyasi liderimizdir. O baxımdan onun hərəkətlərinin təftiş olunmasını mən etik saymıram özüm üçün. Amma hər bir hadisəyə onun nəticələrinə görə dəyər vermək lazımdır. Faktından ibarətdir ki, Əbülfəz Elçibəyin Kələkiyə getməsi və prezident səlahiyyətləri bitənə qədər onun orada prezident kimi qalması, istifa verməməsi vəzifəsindən Azərbaycan daxili və xarici siyasətinin Heydər Əliyev dövründə fundamental şəkildə bir sıra prinsiplərindən kənara çıxmamasını təmin elədi. Ölkənin Euroatlantik məkana inteqrasiyası, neft strategiyası ilə bağlı və bunun demokratləşmə istiqamətində halda retorik səviyyədə də olsa bəzi prinsipə istiqamətlər qorunub saxlanmış oldu. Elçibəy prezident idi, fəaliyyətdə olan prezident idi və məsləhətləşərək və yaxud özü qərar qəbul eləmək demək iradəsinə malik olan bir şəxs idi. Yeri gəlmişkən Elçibəy haqqında yayılmış çox yanlış təsəvvürlərdən biri güya onun daim tərəddüd etməsidir bu məsələlərdə. Mən bildirirəm ki, çox mühüm məqamlarda Əbülfəz Elçibəy vaxtında qərar verə bilən, iradi qərarlar verə bilən bir siyasətçi idi, həm də dövlət adamı idi. Bu da onun qərarlarından biri olub.
Pənah bəy, ola bilərmi ki, yəni o Azərbaycan naminə ancaq yəni düzgün hərəkət idi?
Siz mən bu suala yuxarıda cavab verdim, bir daha təkrar edirəm. Söhbət bu düzgün idi, düzgün deyildi demək. Əslində mən suala cavab verdim. Amma bu Əbülfəz Elçibəy düzgün hərəkət etdi, ya düzgün hərəkət eləmədi kimi mənim tərəddüdüm yoxdur. Yəni mən dedim ki, sadəcə olaraq bunu təftiş eləmək, bunun bu Əbülfəz Elçibəyin hərəkətinə qiymət verməyi mən etki hesab eləmirəm. İndiki özüm üçün və Əbülfəz Elçibəy də həyatda yoxdur. Amma həyat özü həmin hərəkətin doğru düzgün olduğunu sübut eləmiş oldu. Siz mən ona görə bunu dedim ki, hər bir hərəkətdə onun nəticəsinə görə.
Yəni deyirsiniz, nəticələr yaxşı oldu.
Necə?
Nəticələr sizcə yaxşı oldu?
Bu, ümumiyyətlə, yaranmış situasiyada bir sıra hallarda ən pislərdən, necə deyirlər, yaxşısını.
Yəni demək ki, Azərbaycan daha pis variantdan qurtuldu, ha? Siz belə deyirsiniz.
Mən hesab edirəm ki, yəni tarix haqqında əlbəttə ki, bu şərt şəkilçi ilə danışmaq ümumiyyətlə, metodoloji baxımdan da doğru deyil. Lakin mənim yuxarıda qeyd elədiyim məsələlər, Əbülfəz Elçibəyin həmin hərəkətinin nəticələrinin əsas etibarilə doğru olduğunu demək ortaya qoyur. Başqa bir rəydə olan, başqa arqumentləri olan varsa, bu da onların əvvəl haqqıdır. Varsa, diskussiya olarsa, mən aparenti eləyə bilərəm.
Əbülfəz Elçibəyin Kələkiyə getməyi düzgün addım idi mi? Bu suala Pənah Hüseyn cavab verirdi. O vaxtlar başnazir idi. Kontekstdə günün sualı da elə budur. Gələn cavablardan bəzilərini yenə oxuyum. Elçibəyin ölkədəki qarmaqarışılıqdan nə də çoxsaylı problemlərin həlli qorxusundan kələkiyə çəkilməmişdi. O yaxşı bilirdi ki, son hadisələrin baş verməsində kimin barmağı var və başa düşürdü ki, bu rəqib ondan çox güclü, qəddar və amansızdır. Bunu Nadir Cəllov yazır, Qubanın Xaltan kəndindən. Həmin dövrdə mərhum prezident Əbülfəz bəyin kələkiyə getməsi ölkəmizdə vətəndaş müharibəsinin qarşısını almaq üçün atılan düzgün addım idi. Bunu Vali Heminli yazır. Mən SMS-ləri biraz qısa oxuyuram ki, hamını oxuya bilim. Freedom House-la bağlı yazılıb ki, dövlətləri istədiyi kimi qiymət verir. Freedom House-a deyin ki, məntiqlə, əgər prezident başnazir ştatı varsa, bu artıq avtoritarizmin mayasıdır. Bunu yazan imza qoymayıb. Mərhum Əbülfəz Elçi bəy heç vaxt könüllü olaraq getməyib, onu getməyə məcbur edənlər olub. Əgər getməsəydi, onu da torpaqları satmaqda ittiham edəcəkdilər. Bunu yazan imza qoymayıb. Elçi bəyin öz postunu buraxıb kələkiyə getməsi düzgün deyildi. Rəhbər təkcə özünü yox, xalqını, dövlətini də fikirləşməlidir. İmza naməlum. Daha 3 SMS var, onları da oxuyum. Elçi bəy Azərbaycanı sevirdi. Türkiyədə Dəmirəl prezident olan kimi Elçi bəy imperialist qüvvələrə satdı. Elçi bəyi millətlə şantaj elədilər. Bunu da yazan imza qoymayıb və birini də oxuyum. Heydər ya hakimiyyətə gəlməli idi, ya da Azərbaycan dağılmalı idi. Dağılmasın deyə axıcı müsavat hakimiyyətdən getdi. Bunu yazan Rifah Vətəndaş Hərəkatı imzası qoyub və bir SMS-i oxuyum. İlham Əliyevi bir qisim insan ittiham eləyərək diktator adlandırır. Elçi bəy kələkiyə getdisə, baş iqtidarın eşalonu nə oldu? Onda belə çıxır ki, bizdə başçı diktator olmur. Biz onu diktator eləyirik, ən azı diktator görmək istəyirik.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Kontekst proqramımız davam edir. Beynəlxalq araşdırmaçı jurnalistlər offshore şirkətlərin yeni siyahısını açıqlayıblar. Bundan əvvəlki siyahılarda xatırladım ki, Azərbaycan prezidenti ailəsinin mobil rabitə biznesi özündə 20-yədə şirkəti cəmləşdirən Ata Holding-dəki biznesi, Azərbaycanın 6 rayonunda qızıl mədənlərindəki biznesi və s. üzə çıxdı. İndi nələr üzə çıxır? Azərbaycan nazirlərindən kimin offshore-da nəyi var? Siyahıda olan şirkətlər və sahibləri ayrıca araşdırma tələb eləyir. Nüşabə Fətullayeva Azərbaycan vəzifəlilərinin Cook, Virgin adalarında, eləcə də Singapurda qeydiyyatdan keçirdikləri şirkətlərdən danışacaq.
Britaniyanın Virgin, eləcə də Cook adalarında və Singapurda qeydiyyatdan keçən şirkətlər haqda məlumat yayılıb. Uzun illərdir bu şirkətlərin özü barədə bilgilər, onların sahiblərinin kimliyi gizli saxlanırdı. Beynəlxalq araşdırmaçı jurnalistlər konsorsiumunun 10 hüquq şirkətindən topladığı sənədlər əsasında yaratdığı məlumat bazası sözü gedən şirkətlərin üzərindəki sir pərdəsini qaldırıb. 1980-2010-cu illərdə Singapurda, Virgin və Cook adalarında qeydiyyata alınan şirkətlər haqqında bilgilər həmin məlumat bazasında yerləşdirilib. Burada Azərbaycana aid materiallar da yer alıb və neft, nəqliyyat, infrastruktur, tikinti və digər sahələrdə biznes fəaliyyəti göstərən onlarla şirkət haqqında məlumatlar yerləşdirilib. Bəzi şirkətlərin arxasında Azərbaycanın yüksək vəzifəli məmurlarının adı keçir. Offshore şirkət deyərkən vergidən tamam və ya qismən azad, eləcə də az nəzarət yetirilən zonalarda yaradılmış şirkətlər nəzərdə tutur. Burada qanunvericilik həm şirkətin təsisçilərini, həm də maliyyə mənbələrini gizlətməyə imkan verir. Beynəlxalq hesabatlarda maliyyəsi narkotikdən silah alverindən və qanunsuz gəlirlərin, başqa sözlə çirkli pulların yuyularaq yenidən dövriyyə buraxılması üçün offshore zonada qeydiyyata alınan şirkətlərdən yararlanılır. Beynəlxalq araşdırmaçı jurnalistlər konsorsiumu bir müddət öncə əldə etdiyi sənədlər əsasində Azərbaycan prezidentinin və onun ailəsinin Virgin adalarındakı şirkət vasitəsilə qanunsuz biznesindən söz açan araşdırma hazırlamışdı. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin mətbuat katibi Azər Qasımov dövlət başçısının ailə üzvlərinin adının biznesdə hallanmasında qeyri-adi həcmdə görmədiyini o BBC Azərbaycanın müsahibəsində bildirmişdi ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı kimi prezidentin ailəsi də bizneslə məşğul ola bilər. Onların yaşı da hər bir digər kriteriyalar da buna qanunla imkan verir. Hüquqşünas Ənnağa Hacıbəyli hansı səbəblə olur olsun bu cür gizli bilgilərin ictimaiyyətə açıqlamasını müsbət qiymətləndirir. Onun fikrincə belə məlumatlar açıqlanarkən məlumatların hansı məqsədlə açıqlanması yox, qanunsuz gizli biznesə qurşananlar qınaq hədəfinə çevrilməlidir.
Əgər hansısa vəzifəli şəxslərin adı hallanırsa, normal ölkələrdə məsələn buna çox sərt təpkilər olur, həmin şəxslər istifaya göndərilir. Təbii ki, bizdə də aşkara çıxarılsa ki, hansısa rəhbər vəzifəli şəxslər qanunsuz bizneslə məşğul olurlar, onların vəzifədən kənarlaşdırılması məsələsi qoyulmalıdır. Və təbii ki, bu məsələdə prezident də istisna deyil. Azərbaycan qanunvericiliyi də prezidentə impeachment qoyulmasına imkan verir. O açıqlanan informasiyalar özünü doğruldursa, təsdiqlənirsə, bu artıq o deməkdir ki, o informasiyaları açıqlayanları yox, qanunsuz biznes fəaliyyəti ilə məşğul olanları qınamaq lazımdır.
Adi vətəndaşlar rahatlıqla offshore şirkətlər aça bilər, amma vəzifəli şəxslərin biznes qurması ciddi qanun pozuntusudur. 2008-ci ildə Böyük 20-liyin samitində dünyada iqtisadi böhranın səbəblərindən kimi məhz offshore şirkətlər göstərilmişdi. Beynəlxalq ictimaiyyəti bu şirkətlərlə əməkdaşlıq etməməyə çağrılmışdı. Təxminən 2010-cu ildə Panamadakı gizli şirkətlər haqqında da məlumat bazası yaradıldı. Bu baza əsasında bir çox ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda vəzifəli şəxslərin qanunsuz biznes fəaliyyətləri üzə çıxarıldı. Bunlar arasında Azərbaycan prezidentinin ailəsinin mobil rabitə biznesi, özündə 20-yə dək şirkəti cəmləşdirən Ata Holdingə sahibliyi, Azərbaycanın 6 rayonunda qızıl mədənlərindəki biznesi üzə çıxarıldı. 2012-ci ildə bu araşdırmaların dərcindən bir müddət sonra Azərbaycanda şirkətlərin təsisçiləri haqqında məlumatlar kommersiya sirri sayılaraq ictimaiyyətdən gizlədildi. Yerli və beynəlxalq təşkilatlar Milli Məclisin qəbul etdiyi və ölkə prezidentinin təsdiqlədiyi qanuna dəyişiklikləri pisləyən bəyanatlar yaydı.
Offshore şirkətlərinin yeni siyasından Şəhabə Fətullayeva danışdı. Xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra, 4 dəqiqə sonra efirdə Qafqaz qovşağı olacaq. Dinləməyi unutmayın. Kontekst proqramımızın sonunda isə QT-lərin seçki ilə bağlı yaratdığı şuradan danışacaq. Təkcə müxalifət birləşmir seçki ilə bağlı, QT-lər də birləşirlər. Onlar seçki ilə bağlı öz fəaliyyətlərini əlaqələndirmək istəyirlər. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Azad Seçki 2013 İctimai Dəstək Qrupunda birləşən qeyri-hökumət təşkilatları bildirir ki, son 5 ayda ölkədə siyasi azadlıqların məhdudlaşdırılması, ictimai fəallar və siyasi qruplara qarşı təzyiqlərin artması nəticəsində prezident seçkilərinin azad və ədalətli qaydada baş tutacağına inamsızlıq artıb. Təşkilat rəhbərləri bildirir ki, Azərbaycan hakimiyyəti 2013-cü il prezident seçkilərinin siyasi pluralizm, bərabər siyasi imkanlar, şəffaf və ədalətli keçirilməsinə hazırlıq nümayiş etdirmir. Dəstək qrupunda təmsil olunan seçkilərin monitorinqi və Demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir ki, əvvəlki seçkilərdə seçkili dialoqla qanunvericiliyə dəyişikliklərin müzakirəsi ilə başlayırdı. Bu isə hər hansı dialoqdan, qarşılıqlı müzakirələrdən söhbət getmir, həbslər keçirilir.
3 ay, 4 ay bundan əvvəl sıralarımızda görmək istədiyimiz adamlar bir çoxu indi həbsdədir. Koordinasiya prosesindən cəlb etmək istədiyimiz qruplardan biri də gənclər qrupları idi. Həmin gənclərin bu gün bir çoxunun lideri həbsdədir. İyun ayıdı, potensial prezidentliyə namizədlərin sayıları bəlli deyil. Beynəlxalq şəxslərin seçkilərlə bağlı proqramları dəqiq bəlli deyil. Avropa Şurası Venesiya Komissiyası və ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu sanki bu prosesdən təcrid olunmuş bir vəziyyətdədir.
Ən çox müzakirə olunan məsələ isə sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı oldu. Seçkilərə hüquqi yardım mərkəzinin rəhbəri Hafizə Həsənov deyir ki, sərbəst toplaşma azadlığı artıq 7 ildir pozulur. Bununla bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə 70-dən çox şikayət göndərilib. Ancaq
ki, sərbəst toplaşma azadlığı 7 ildir pozulur, ancaq Avropa Məhkəməsinin hələ bir qərarı yox.
İnsan Hüquqları Klubunun rəhbəri Rəsul Cəfərli dedi ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə göndərdikləri sorğu ilə bağlı maraqlı cavab alıblar.
Bizim təşkilat sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı vəziyyətin aydınlaşdırılması üçün mart ayında və may ayında iki sorğu göndərib Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə. Nümayəndələri qeyd edir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin daha vacib işləri var. Ölkədə quruculuq, abadlıq işləri ilə məşğuldurlar.
Anar Məmmədli isə dedi ki, icra hakimiyyəti başçısı Hacıbala Abdalbovla görüşüb ona belə bir sual vermək lazımdır.
Niyə hər şeyə yer tapılır? Rallilər keçirmək, velosiped yarışlarına, şəhəri bağlayırlar. Ancaq biz bir qrup ictimai fəal və yaxud da ki, siyasi partiya, qarşıdan prezident seçkiləri gəlir, onlar üçün yer ayrılır.
Jurnalist Şahfələt Çobanoğlu isə təklifi belə oldu.
Biz niyə özümüz sərbəst toplaşma yerləri üçün, mitik yerləri üçün özümüz müəyyən aksiyalara çıxmayaq? Niyə?
Bu reportaja tam şəkildə azadlıqradiosu.saytından qulaq asma olar, mətnini oxuma olar. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Acaba bizdən ayrılmayın. İndi isə efirdə Qafqaz qovşağıdır. Sağ olun, sağlıqla qalın.